Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Exodul. Denumirea cărții vine din limba greacă. Exodus înseamnă ieșire. Aceasta este și tema principală, exodul poporului Israel din Egipt. Exodul este continuarea Genezei. Începe cu moartea lui Iosif și sfârșește cu sfințirea cortului de întâlnire. Iacov s-a stabilit în Egipt, încă de pe vremea lui Iosif. Acolo familia lui s-a înmulțit repede. Din pricina lui Iosif, egiptenii au stimat evreii. După moartea lui Iosif au trecut însă câteva secole, despre care nu se știu prea multe amănunte. Două lucruri însă sunt precise. Poporul s-a înmulțit enorm. Din micul trib de 70 de persoane s-a format un popor numeros de 600.000 de persoane, într-un interval de 400 de ani. În total, vreo 3-4 milioane de oameni, pentru că cifra nu includea copiii și femeile. Evreii au devenit sclavi, exploatați și dezapreciați. Din punct de vedere spiritual și politic, se aflau în declin. Începând cu exodul din Egipt, Israel a intrat într-o epocă nouă, epoca teocrației, adică forma de guvernământ în care Dumnezeu este singurul domnitor. Această teocrație durează, desigur nu întotdeauna în sensul plin al cuvântului, până când Dumnezeu spune, căci nu pe tine, referindu-se la profetul Samuel, te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. Cronologic se prezintă în felul următor, timpul din Cartea Genezei. Între sosirea lui Iacov și moartea lui Iosif, 71 de ani. Moartea lui Iosif, nașterea lui Moise, 278 de ani. Nașterea lui Moise, fuga lui, 40 de ani. Fuga lui și întoarcerea în Egipt, 40 de ani. Perioada exodului până la sfințirea cortului, un an. O simplă socoteală ne ajută să descoperim că au existat 430 de ani, pe care Ștefan, în cuvântarea sa din Cartea Faptele Apostolilor, i-a rotunjit la 400 de ani. De trei ori citim că Moise este autorul cărții Exodului. Domnul i-a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte. Moise a scris toate cuvintele Domnului. Pe lângă aceste versete, mai există mărturia unor savanți egiptologi care susțin că doar unul ca Moise, care cunoștea situația poporului său și era versat în toate afacerile Egiptului, putea scrie această carte. În timp ce Geneza vorbește despre căderea în păcat, Exodul vorbește despre izbăvirea lui Dumnezeu. Cartea începe cu un tablou sumbru, dar sfârșește cu acel cort al lui Dumnezeu plin de slavă. Între aceste repere găsim raportul mielului pascal și izbăvirea lui Dumnezeu. Cele mai importante descoperiri ale poporului Israel în ceea ce îl privește pe Dumnezeu au fost făcute în această carte, pentru că acum experimentează cele mai mari minuni alături de cel care l-a ales. Cum se revelează Dumnezeu evreilor? Ca Iahve, Mântuitorul, în capitolul 12, prin mielul pascal. Această mântuire era o continuare a liniei de sânge care s-a pierdut prin răcirea raportului Israel-Dumnezeu. Prin serbarea mielului pascal, Dumnezeu continuă această linie. Datorită faptului că El se apropie de Israel ca mântuitor, teama este alungată. Dumnezeu mai apare ca Iahve, conducătorul poporului, prin intermediul norului și stâlpului de foc. El preia toată conducerea și toată responsabilitatea. Drumul cel mai scurt ar fi fost lângă mare, prin țara filistenilor. Dar Dumnezeu știe ce se va întâmpla. Căile Domnului nu sunt întotdeauna cele mai ușoare și scurte, dar în orice caz sunt cele mai bune, chiar dacă poporul său nu înțelege acest lucru. Iahve, izbăvitorul, este cel care i-a salvat pe evrei din... Prin această experiență, israeliții au fost izbăviți de puterea Egiptului. Norul i-a despărțit de aceștia. Noul Testament compară această experiență cu botezul. în speranța că în momentele noastre grele vom experimenta aceste trăsături ale lui Dumnezeu. Vă încurajez să păstrați legătura cu cel bun și să vă raportați la El ca la cineva demn de încredere. Ca să nu spun că de fapt este singurul demn de încredere.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Poate că pentru mulți dintre cei care încep să citească Biblia, primele două cărți sunt extrem de interesante. Conțin o sumedenie de povestiri, de viață, intrigă, aventură. După atâta pasiune care se consumă în primele 107 pagini ale Cuvântului lui Dumnezeu, urmează cea de-a treia carte a lui Moise, Leviticul. Se pare că această carte este cea mai neînțeleasă din Biblia întreagă. Pentru mulți este o carte sigilată. În lumina Noului Testament, prin jertfa Domnului Hristos, devine însă una dintre cele mai importante și în același timp interesante cărți a Vechiului Testament. Cartea a fost denumită Regulile Preotului sau Legile Jertfelor. În traducerea greacă a primit denumirea Leviticon, Leviticus, dat fiind faptul că preoțimea, care în exclusivitate era formată din leviți, ocupă locul întâi. Cartea cuprinde un interval de 50 de zile. Legile și poruncile Domnului au fost date între 1 aprilie, anul al doilea după Exod, când cortul a fost ridicat, și 20 mai, când evreii au părăsit deșertul Sinai. Biserica Vechiului și Noului Testament consideră că Moise este autorul. Deși Moise este doar scriitorul, autorul cărții este însuși Dumnezeu. Autorul dispare parcă de tot, accentul cade pe Dumnezeu și lucrarea sa, pe poruncile și pe jertfele pe care acesta le cere. Geneza ne vorbește despre căderea omului în păcat, Exodul despre izbăvirea poporului, iar Leviticul despre sfințire și predare deplină. Ideea de bază: voi fiți sfinți, căci și eu sunt sfânt. Cartea ne descoperă sfințenia lui Dumnezeu și ne descrie modalitatea sfințirii noastre prin jertfele respective. Dacă citind-o vi se va părea o carte aridă, care nu are prea multe de oferit, îndrăznesc nu să vă contrazic, ci să vă amintesc un amănunt pe care poate nu-l știți despre această carte. Ea vorbește despre cele 8 sărbători reprezentative pentru poporul ales de Dumnezeu. Aș vrea să le descriu pe scurt pe fiecare, pentru ca, dacă veți fi curioși, să nu treceți cu vederea această a treia carte a Bibliei. Sabatul este ziua de odihnă. În Cartea Evrei întâlnim tălmăcirea sabatului, odihnă. Paștele este spre amintirea trecerii lui Dumnezeu în Egipt și înseamnă izbăvire. Sărbătoarea Azimilor este în legătură cu Paștele. Hrana se gătea fără aluat, fiind un simbol al despărțirii de păcat. Sărbarea primelor roade, roada întâi adusă în prezența lui Dumnezeu, simboliza învierea din morți și înseamnă viața învierii. Rusaliile sunt denumite și sărbătoarea săptămânilor, după cele 7 săptămâni de la Paște, sau sărbătoarea roadelor. Anul nou se numea la început sărbătoarea trâmbițelor. În această zi se aduna întregul popor la oaltă, simbolizând într-un chip profetic venirea Domnului Hristos. Înseamnă venirea a doua, pregătire. Ziua ispășirii se serba imediat după anul nou. Cu ocazia ei se aducea o jertfă pentru națiunea întreagă. Fiecare trebuia să ia parte pentru a gusta beneficiul acestei zile. Domnul Iisus este ispășirea lumii întregi. Sărbătoarea corturilor a fost dată în amintirea pelerinajului în pustie și ne aduce aminte faptul că suntem străini și călători. Am speranța că această carte, chiar dacă pare atât de neînsemnată și de neinteresantă, va deveni una dintre preferatele dumneavoastră, pentru că veți înțelege tot ceea ce implică tot ce a fost scris acolo. Poate că ați făcut un legământ cu dumneavoastră sau mai mult cu Dumnezeu, că în acest an vă veți apropia cu toată seriozitatea de cuvântul divin. Poate că vă doriți lucrul acesta cu toată inima și vă bucurați dacă aflați că mai sunt și alții care au luat această decizie. Poate că aveți nevoie de ceva mai multe informații, pentru început despre cărțile pe care le conține Biblia. Cum am vorbit despre primele trei scrieri ale lui Moise, astăzi o vom aborda pe cea de-a patra, Cartea Numeri. În limba ebraică, această carte poartă denumirea Bemidbar, tradus în pustie. Numeri vine din limba latină, pentru că în această carte sunt cuprinse liste și date ale recensămintelor efectuate. Totuși, cartea nu conține doar o înșiruire cronologică, ci și o succesiune de evenimente istorice. Ea este continuarea Exodului, un raport întrerupt adesea de legi și dispoziții. Acolo unde sfârșește Exodul, începe Cartea Numeri, deci la poalele muntelui Sinai. De la Exod, din capitolul 19, până la Numeri, în capitolul 10, ni se relatează cele petrecute în timpul popasului la Sinai, cu o durată de un an. Pentru o înțelegere mai bună a acestei perioade, să aflăm cum s-a împărțit ea. De la Egipt la Sinai, 2 luni. În tabără la Sinai, aproximativ un an. Și de la Sinai la Moab, 38 de ani și 10 luni. Perioada de 38 de ani și 10 luni este, pe lângă robia în Egipt și captivitatea babiloniană, cea mai tristă etapă a poporului evreu din Vechiul Testament. Autorul cărții s-a folosit negreșit de însemnări precise. Listele și detaliile precise în legătură cu călătoria din pustie au fost scrise cu mulți ani mai târziu. Toată narațiunea lasă să tragem concluzia că autorul însuși a trecut și el prin aceste peripeții. Trăgând concluziile necesare, putem spune că doar Moise putea scrie această carte. Chiar în Cartea Numeri, ni se spune că Moise a scris la porunca Domnului cele primite din partea lui. Dumnezeu așteaptă din partea poporului predare și slujire. Acestea fac parte din planul de mântuire al lui Dumnezeu. Și dacă avem parte de cele patru cărți pe care le-am parcurs și pe care le vom mai parcurge, aflăm că fiecare dintre ele este reprezentată de o anumită trăire. Căderea a fost în Geneza, izbăvirea în Exodul, sfințenia în Levitic, iar slujirea în Numeri. Ordinea merge în paralel cu slujirea, pentru că lui Dumnezeu îi place ordinea. El cere ordine în tabără, în familie, pe câmpul de luptă și în cort. Dumnezeu iubește această ordine, fiecare trib își are locul și îndatorirea precisă în tabără. Nu toți pot ocupa locuri de frunte, dar locul repartizat de Domnul poate fi ocupat în toată credincioșia și cinstea. Dintre simbolurile importante ale acestei cărți, aș vrea să mă opresc la 3. Stânca în pustie ne este împărtășită în capitolul 20. Ea a fost lovită deja în cadrul Exodului. Acum Moise trebuia să vorbească pentru a primi apă. Hristos, stânca noastră spirituală, a fost lovit odată. Vai de acela care lovește această stâncă de 2 ori. Aceasta înseamnă repetarea jertfei de pe Golgota, prin faptul că este disprețuită. Simpla rugăciune adresată lui Dumnezeu este suficientă pentru a beneficia de roadele binecuvântate ale jertfei lui. Șarpele de aramă apare în capitolul 21 și reprezintă Evanghelia. Rănile ne vorbesc despre urmările păcatului, șarpele despre Hristos făcut păcat pentru noi. Privirea plină de credință ne dă vindecare. Ea a fost pentru toți care priveau la acel șarpe. Mântuirea este pentru toți, dar numai cine crede va fi mântuit. Ea este personală, fiecare trebuie să privească pentru el personal, către Hristos. Mântuirea la fel. Credința altor oameni nu ne dă mântuirea. Și un ultim simbol din această carte a Numerilor. Poporul lui Dumnezeu este un popor pelerin. Așa este și viața noastră, o călătorie. Suntem străini și călători către o țară veșnică. Viața în pustie este experiența credinciosului obișnuit, acelui care trăiește împreună cu Dumnezeu, dar are și scăpări. Eliberat de sub puterea faraonului, care este împăratul lumii, rătăcește și nu poate intra în țara făgăduinței, biruința în Hristos. Necredința lui se potignește de greutăți și necazuri și nu poate intra în odihna pregătită de dependența absolută de Dumnezeu.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Bun găsit, vă spunem în cea de-a doua parte a emisiunii Esența Credinței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Liviu Văduva. Am abordat anterior subiectul revenirii Domnului Iisus Hristos. Ați spus despre faptul că dacă și-ar fi lăsat mintea în seama Duhului Sfânt, evreii ar fi putut să înțeleagă despre Domnul Hristos venit ca jertfă. Duhul Sfânt pentru zilele noastre este la fel de puternic și de dornic să ne deschidă mintea?
Da, și putem să spunem chiar mai dornic sau ne oferă într-un cadru care ne favorizează călăuzirea Lui, pentru că ne descoperă acest plan extraordinar de mântuire plecând de la un fapt împlinit. Domnul Iisus a venit pe pământ, s-a jertfit și întreaga descoperire salvatoare pentru noi este, am putea să spunem, mai ușor de explicat din partea Duhului Sfânt pentru noi astăzi decât a fost în trecut.
Pentru că avem modelul în fața
ochilor. Avem modelul în față, avem viața Domnului Hristos, da, și este, aș putea spune mai bine, mai bogat reprezentată viața Domnului Hristos și nu doar mai ușor de înțeles, ci și mai fascinant, mai uimitor pentru noi.
Pentru că există și profeția prin împlinirea lui, de asemenea există profeția prin învierea lui.
Exact, exact, exact.
Ce ar fi trebuit să facă poporul evreu pentru a fi pregătit pentru ca prima venire să încheie istoria Pământului?
Poporul evreu ar fi trebuit să renunțe la aroganță, la bigotism, la exclusivism, la aceste atitudini destructive pe care ei le-au dobândit în urma revenirii din exilul babilonian. Ei s-au lecuit de idolatrie pentru că au văzut că idolatria i-a dus în robie. Dar fără să conștientizeze, au mers în extrema unei religiozități arogante, exclusiviste. Dacă până la exilul babilonian s-au amestecat cu neamurile prin prejurul lor și au zis vrem să fim și noi ca celelalte popoare, au spus lui Samuel lucrul acesta. După revenirea din Babilon au zis trebuie să stăm departe de toți ceilalți pentru că am văzut ce am pățit. Și au crescut în trufie, în separare, da, fără logică de ceilalți, da, Dumnezeu i-a chemat să fie sarea pământului, să se amestece cu ceilalți, dar nu să copieze stilul lor de viață. Dar ce ar fi trebuit să facă? Ei ar fi trebuit să caute cu smerenie prezența Domnului și să fie pregătiți, sau pregătit ca popor, pentru felul în care Dumnezeu urma să le ofere pe Fiul Său. Nu să prescrie un tablou, un cadru, pe care Dumnezeu să respecte. Ei așa s-au format, s-au deformat în felul acesta. Au zis, Doamne, noi așa așteptăm, noi așa suntem convinși că Tu vei lucra. Îl vei trimite pe Mesia ca să ne libereze de romani. Deci au fost rigizi. N-au avut flexibilitatea înțelepciunii de a lăsa pe Dumnezeu să li-l ofere pe Fiul Său așa cum crede El. Și de fapt cum le spusese în făgăduințele Vechiului Testament.
Cum ar trebui să fie poporul de astăzi care l-așteaptă pe Hristos pentru a doua oară ca să poată să se încheie istoria Pământului?
Este o întrebare foarte bună pentru că și noi suntem în pericolul de a ne fixa pe anumite tipare, anumite scenarii escatologice și este foarte posibil să fim dezamăgiți pentru că o descriere exactă a împlinirii unei profeții poate să aibă loc de regulă după ce s-a împlinit evenimentul respectiv. De aceea și noi trebuie să căutăm cu smerenie, cu modestie, adică cu atenție să înțelegem, în același timp să lăsăm lui Dumnezeu libertatea de a acționa cum crede El. Pentru că în profețiile apocaliptice ni se prezintă doar liniile directoare, nu detaliile. Și detaliile, amănuntele, le vom vedea la momentul respectiv.
Și nu are niciun rost să creionăm noi. Să insistăm
asupra lor, exact, exact.
Pentru că vom face ceea ce au făcut evreii.
Da, suntem la același pericol, da.
Dumnezeu a fost luat prin surprindere de lipsa de credință a poporului său la prima venire a lui Hristos?
Nu, pentru că Dumnezeu a știut. Este vorba despre preștiința lui Dumnezeu, nu predestinarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a știut că Iuda, unul dintre cei 12, va fi cel care va vinde pe Domnul Iisus. Nu l-a predestinat pentru lucrul acesta. De el a știut că el va alege să fie așa. Deci Dumnezeu nu a fost luat prin surprindere, a știut exact ce se va întâmpla.
Ce făgăduință ne-a dat Domnul Hristos cu privire la revenirea sa?
În Ioan capitolul 14, Domnul Iisus începe făgăduința care o avem aici, că se va întoarce, o introduce această făgăduință prin cuvintele să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa v-aș fi spus, mă duc să vă pregătesc un loc și mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Îmi place foarte mult introducerea acestei făgăduințe, pentru că în așteptarea revenirii lui putem să fim înspăimântați, putem să intrăm în panică, putem să ne pierdem echilibrul, dar Domnul spune, nu este cazul, aveți încredere, aveți răbdare, pentru că mă voi întoarce și vă voi lua în ceruri.
De unde știm că aceste locașuri sunt, de fapt, în împărăția lui? Cum putem noi să ne dăm seama că aceasta este promisiunea pentru o nouă împărăție?
Ne putem da seama de lucrul acesta pentru că cuvintele Domnului Hristos sunt clare. Eu mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc. El acolo s-a dus și continuă, după ce vă voi pregăti locul, locașurile, mă voi întoarce. Da? Deci este vorba despre lucrarea pe care El o face în sanctuarul din ceruri, de când s-a înălțat și până când El se va întoarce. Deci este clar că El, mergând la ceruri, acolo se ocupă de această lucrare, de a ne crea locuri, în primul rând din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al salvării noastre. Și după aceea, pe noul pământ, cum spune Ioan în Apocalipsa, Domnul va împlini și partea aceasta fizică, să zicem, legată de locuințe.
Cum ne putem da seama că subiectul revenirii lui Hristos este unul predilect în Vechiul și Noul Testament?
În Vechiul Testament am amintit câteva exemple. Acum, este foarte interesant că niciodată Dumnezeu, în descoperirea lucrării Lui de mântuire, pentru că tema Bibliei aceasta este, lucrarea de mântuire a Lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, niciodată, și mă refer acum la Vechiul Testament, nu prezintă lucrarea aceasta fragmentat sau într-o manieră îndoielnică. Nu se știe ce va fi. Încercăm să rezolvăm tragedia păcatului, dar nu știm dacă vom reuși sau nu. În mod permanent se transmite acest mesaj de certitudine. Va fi un nou pământ, de exemplu în Isaia. Se spune clar, voi face cerul noi și un pământ nou. Da? Deci inima Vechiului Testament, în centrul Vechiului Testament, cumva profetul Isaia este supranumit și evanghelistul Vechiului Testament, Dumnezeu spune în mod clar că lucrurile vor fi rezolvate, tragedia păcatului va fi rezolvată și acest lucru prin revenirea Domnului Hristos. Evident, se va întâmpla lucrul acesta. Deci în Vechiul Testament. Acum în Noul Testament, din moment ce Domnul Iisus a înălțat la ceruri și evangheliile se încheie cu scena aceasta, din perspectiva relației lui cu biserica, nu a rămas decât ca el să se întoarcă și să-și ia biserica, să-și ia mireasa în împărăția lui. Da? Adică toată lucrarea bisericii din Noul Testament, din cei 2000 de ani de istorie, nu țintește decât, sau țintește mai bine zis, spre momentul acesta al reîntâlnirii cu Domnul Iisus Hristos, prin revenirea Lui.
Când povestiți lucrurile acestea, pare foarte clar, foarte limpede că așa este, că se va întâmpla. În același timp însă, de ce nu toată lumea înțelege lucrul acesta?
Nu este ușor, pe de o parte, în afara cunoașterii cuvântului Dumnezeu, să cunoști, să crezi lucrul acesta. Pentru că viața de zi cu zi și chiar credința în Dumnezeu, generală să spunem, nu te conduce direct aici spre a doua venire. Mulți oameni, mulți creștini din jurul nostru se încred în Dumnezeu pentru azi, cel mult pentru mâine, poi mâine, da, viitorul apropiat, roagă pe Dumnezeu să-i ajute și se simt fericiți dacă Dumnezeu le răspunde pentru nevoile de zi cu zi. A gândi la o întâlnire cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, pare să fie un lux, să fie ceva prea frumos să fie adevărat. Așa că mulți oameni, din nefericire, rămân la acest nivel, mulți creștini, la acest nivel de a colabora cu Dumnezeu, de a beneficia de intervenția lui Dumnezeu în viața lor pentru viața aceasta. Însă, Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, în capitolul 5, un lucru foarte interesant și în același timp o avertizare. Dacă ne punem, spune el, sau ne-am pus încrederea în Domnul Hristos numai pentru viața aceasta, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Pentru că aici nu este decât începutul, nu este decât introducerea, nu este decât foarte puțin. Ceea ce urmează, adică viața împreună cu El în împărăția Lui, prin revenirea Lui, este aspectul consistent. Da.
Despre creștinismul de astăzi vom discuta săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței, pentru a înțelege cât de important este să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, care foarte clar ne vorbește despre revenirea Domnului Hristos. Suntem Bianca Timșastoicescu și pastorul Liviu Văduva. Pe curând!